Vrienden, ek wil die vraag om saam met my net so te sit, dan gaan ons net ons hoofd te buig, en dan gaan ons net een gebed saam doen. Heere, dit is met groot dankbaarheid, dat ons in hierdie ochend hier in die teenwoordigheid kan wees. Heere, ons besef die verantwoordelikheid, om in die teenwoordigheid te wees. En daarom, Heere, ons is van u alleen afhankelijk. Heere, ons behoefte, ons begeerte, ons nood, is Heere, om deur u aangeraak te word. Daarom, Heere, terwyl dit u belofte is, dat u hier is, Heere, dat ons ook ons verantwoordelikheid sal nakom, en dat ons ons hand sal uitsteken, Heere, dat ons u soem sal aanraak. En Heere, ons wil vra, dat nie een van ons hier die kampterrein aan die einde van die konferensie sal verlaat, as ons nie deur u verander is nie. So Heere, dit maak nie saak of ons gekom het om die woord te bedien, of ons genooi is deur vriende en familie, of ons op watter manier ook al hier uitgekom het. Heere, ek wil vra, dat u dit sal stil maak in ons harte, dat ons sal bewus wees van u teenwoordigheid, dat u Heere die pottebakker sal wees, en dat ons die gewillige klei sal wees, en dat ons deur u gevorm sal word. Heere, ons slaan ons oop na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van u alleen, Heere, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader, en Jesus Christus ons Heere, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ek wil u nooi om saam met my te staan, en gaan ons saam ons openingslied sing, O Wonderman van Golgotha. Baie dankie vriende. Ek wil graag aan u die woord van die Here verkondig soos wat het op my hart dan ook is. En daarom gaan ons saam lees uit Johannes hoofstuk 11. Nou die tentoonstelling, die prent, die illustratie van Johannes, ek hou daarvan om dit in ons gemeente gewoonlik te doen, so ek wil dit nie anders te doen. Ek doen dit maar soos wat my gewoonte is. Ek wil altyd hê die boodskap wat ons hoor, moet pas in die boek wat ons vanuit lees. So ons kan nie die boodskap uitneem uit 'n ander boek uit en dan wil toepas op iets anders te nie. Dit moet altyd toepaslik wees waar ons dit lees, hoekom ons dit lees, wat is dit wat die Here dan ook in ons harte wil oorgedra het. Nou die evangelie van Johannes is 'n baie, baie unieke evangelie. Daar word Jesus Christus nie net as die Seun van God uitgebeeld nie, maar as God self ook, wat vir ons met die liefde van die Vader vir ons gegee is, so dat ons deur die versoening van Jesus Christus verlos kan word, so dat hy dan in ons levens kan inwerk. En daarom onder andere die 7 baie bekende ek is, die ego eimi uitsprake wat Jesus dan vir ons gee, wat in die evangelie van Johannes dan opgeteken is, waar die Here dan precies vir ons kom sê, maar ek is, dit wat jy na behoefte het, dit wat jy na begeerte het, dit wat jy in 'n nood het, is dit wat die Here vir jou wil kom voorsien in jou besondere lewe, in jou besondere omstandighede. En daarom is daar in die evangelie van Johannes ook 3 besondere gebeurtenisse, wat net in hierdie evangelie dan opgeteken is, onder andere die Samaritaanse vrou, wat dan so by die put was, en dan Jesus wat water in wijn verander het by die bruilof, en dan ook die gedeelte wat ons nou saam gaan lees, Lazarus wat uit die doodheid opgewek word. So daarom kom ons lees uit die woord van die Here, Johannes hoofstuk 11, en ons gaan daarvan die eerste 27 verse met mekaar saam lees. Johannes 11 vanaf vers 1. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het, met die salf in sy voete afgedroog het met haar hare, wie sy broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u lief het, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, so die Seun van God daardoor verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig, en gaan u weer daar naartoe? Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Dit het hy gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disciples sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word, maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood, en ek is bly, om julle ontwil, dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo, maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didimus genoem word, sê vir sy mede-disciples, laat ons ook gaan, om saam met hom te sterwe. En toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was, en Betania was na by Jerusalem, omtrent 2 mijl daar vandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom, om hulle oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor, dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as hy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek alles, wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet, dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. Ons gaan net tot daar met mekaar saamlees uit die wonderlike woord van die Here. Vriende, ons tekst van oordenking is 2 verse wat ons saam gelees het, Johannes 11 vers 25 en 26, maar Jesus sê vir haar, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie. En dan die vraag, glo jy dit, wat dan ook ons tema by hierdie geleentheid is? Vriende, Dominee Nico het nou afkondigings gedoen, en hy het gesê, hy is extractor fancy bo, maar hulle is stikkend, hulle werk glad nie. So as jy my verskoon, gaan ek het 'n baadjie, jy het allemaal gesien, ek het 'n baadjie, en as jy my verskoon, gaan ek hom net uittrek, want anders gaan ek meer sweet afvee as wat ek kan preek. Baie, baie dankie. Die vraag, glo jy dit, wat die Here dan aan hulle vra? Glo jy, dat Christus genees? Hier is baie moeilike vraag. Vraag wat ons baie maklik kan antwoord, ja, ons glo dit. Maar totdat ons gekonfronteer word met omstandighede, waar ons nie beheer het nie, waar ons nie antwoorde het nie, waarby ons nie hulp het nie, en daarom wil ek inleidend eers maar net bietjie 'n ervaring uit ons lewe met u deel. My eerste vrou, Lucinda, is gediagnoseer met fase 4 kanker. Na baie verskillende operasies, behandelings, chemo's wat sy deurgegaan het, die lang siekbed wat sy gehad het, is sy na ongeveer 2,5 jaar, is sy oorlede op 30 November 2022. Sy is nie in hierdie lewe genees gewees deur die Here nie. Maar, die oomblik wat sy haar laaste asem uitgeblaas het, het die belofte van die Here vir haar waar geword. Het dit waaroor dit eintlik gaan, gebeur in haar lichaam, is sy volkome genees, lewe nou sy saam met die Here in heerlikheid, in afwagting op ons, dat ons by hulle gaan moet aansluit eendag, wanneer dit die Here se wil is. Elke kind van God is dankbaar oor die belofte van die ewige lewe. Almal van ons is opgewonde as ons hoor van die hemel, die beskrywing, kom ek sê die kort onderbeskrywing wat die woord van die Here vir ons gee oor die hemel en die heerlikheid wat daar vir ons wag. Is ons almal opgewonde oor die hemel. Maar sodra ons agterkom wat die manier is hoe ons daarby moet uitkom, dan begin ons twyfel in ons harte. Dan is ons nie meer opgewonde om hemel toe te kan gaan nie. Buiten die wederkomst van die Here waarop ons wag, is die enigste ander manier hoe ek en jy vandag by die hemel kan uitkom, is om ons aardse lewe neer te lê, om te sterf hier op aarde. En dan begin ons twyfel. En dan wil ons nie meer nou by die hemel uitkom, is ons nie meer so gretig om hemel toe te gaan nie. Paulus bely, 2 Korintiërs 5 vers 1, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning, en hoor hoe beskryf hy hierdie lewe, as ons aardse tentwoning, een baie kort tydjie, nie permanent nie, een tydelike plekkie afgebreek word, ons een gebouw van God het, een huis nie met hande gemaakt nie, ewig in die hemel. Petrus verwys ook na sy lewe as hierdie tentwoning in 2 Petrus 1 vers 13 en 14. Paulus sê ook verder, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Filippense 1 vers 21. Met ander woorde, dadelik word die klem nie geplaas op hierdie lewe nie, maar op die hiernamaals, met ander woorde, word die klem geplaas waaroor ek vandag beheer het, is hierdie tydelike kort lewe wat die Here vir my gegee het, wat in my hande is, waaroor ek beheer het onder leiding van die Here, wat ek moet benut met 'n groot verantwoordelikheid voor die Here. Dit gaan vir my oor waar val die klem? Wat is die prioriteit van my lewe? Dit was baie moeilik met Lucinda se siekbed gewees in ons huis. Daar het kerkmense gebel. En dan sê hulle vir my as dominee, ons moet net bietjie ondersoek doen in ons lewens. Want die duivel is besig in ons lewe. En die Here is besig om ons te straf vir sonde wat ons gedoen het. As jy my ken, ek hou nie van hospitaalbesoeke nie. Ek probeer dit vir my so ver as wat ek kan. Want ek hou nie van hospitaal nie. En hoe dit my altyd gebeur met my, as ek moet gaan na hospitaalbesoek doen, dan moet ek die laaste man in die ICU gaan besoek. Ek moet oor almal se lewensmiddele en pype en alles klim om by hom uit te kom. En dan in die begin, ek is nou al bietjie beter, maar in die begin het ek altyd geloop met 'n botteltjie koeldrank, net om genoeg suiker in te kry, om my torra te maak en weer uit te maak lewendig. So het was maar altyd 'n uitdaging. Lucinda word gediagnoseer met kanker. Elke 2 weke moet sy na die kankerkamer gaan vir chemo. Kry sy die geleentheid om met mense te praat wat nie in die kerk kom nie, mense wat kwaad is vir die Here, oor wat die Here oor hulle lewens toegelaat het. Mense wat ek as dominee nie by kan uitkom nie. Maar die Here gebruik haar lewe, die Here gebruik die siekte wat hy oor haar lewe toegelaat het, tot sy heerlikheid. Word ek gedwing om meer hospitaal te besoek te doen wat ek my hele lewe al gedoen het. Om elke 2 weke in 'n hospitaal te kom, met mense te praat wat siek is. En dan bel haar per geleentheid, bel iemand ons huis toe. En dan wil hulle nie met die dominee praat nie. Hulle wil met die dominee se vrou praat wat siek is. Want sy verstaan hulle siekte. Sy verstaan hulle omstandighede. Hy het een vrou op 'n dag gebel, ergens van die Noord-Kaap af, en sy was op die punt om haar eie lewe te neem, omdat sy gediagnoseer is met kanker. Nie in die graad nie, nie in die erkheid wat hulle sinne gehad het nie. Begin stadiums. En sy het die kans gesien vir die stryd nie. En sy bel en sy wil nie met my praat nie. Sy wil met my vrou praat. Want sy verstaan waar die haar lichaam gaan. Ons het 2 wonderlike ooms in ons gemeente. En ek wil nou nie name noem nie, want hulle is bekend by baie van nie. Die een oom het op sy 80ste verjaarsdag het hy geval en hy breek sy heup. En dan gaan besoeke kom in die hospitaal. En nou bedien ek hom. En hy sê, dominee, die Here is my so goed. Ek sê, oom, hoe bedoel jy? Want ek meen, op daai ouderdom is 'n breek 'n baie ernstige probleem. Die been groei baie moeilik aan. Hy het nie 'n saak met dit nie. Hy vertel my net van hierdie ambulansman wat so reg voor hom gesit het in die ambulans toe hulle hom kom haal het laat die aand by sy huis. Want die familie kon hom nie eens geskuif het nie. Hy het buite op die stoep gelê waar hy geval het. Toe moes hulle hom daar kom optel en hom vervoer na die hospitaal toe sodat hy behandel kan word. Nou sit daai arme ambulansman, maar ek dink hy het gevoel hy was die arme ambulansman op daai oomblik. Sit hy net hier voor die oom en so ver as wat daai ambulans ry. Praat die oom nie oor die pyn en die ongemak en alles wat hy verduur nie, maar is hy besig om hierdie ambulansman te bedien met die woord van die Here. En dan sê hy, dominee, ek kan nie wag nie. Want kort word die pasiënt langs hom gewissel, en soos hulle gewissel word, moet hulle luister. Die Here is getrou. En ek weet ons moet praat oor goddelike genesing, maar baie keer het ons so 'n klem op ons eie gezondheid, op ek wil gezond wees. En dan is my vraag eenvoudig net, wat wil jy doen met die gezondheid? As God een siekte wil toelaat, dan is God in beheer van my lewe. En dit was my enigste vertroosting met my vrou se afsterwe. God is in beheer. God is in beheer as dit goed gaan. God is in beheer. Al gaan ek deur die dal van doodskade weer. Ek sal die Here loof, al die dae van my lewe. Want God is in beheer. So ek wil nie net onvoorwaardelik goddelike genesing kom preek en vir kom oordra nie. Vanoggend se boodskap is eers 'n uitnodiging. Wat is die doel van die Here oor dit wat miskien in my liggaam mag wees? Wil die Here nie gehad het, ek moet iemand anderste daardoor bereik nie? Want hoe kan ek, as ek gezond is, met iemand praat wat in 'n kankerstryd is? Ek het as dominee vir baie mense gesê, ek bid vir jou, as hulle vir my sê, hulle het kanker. En ek het vir hulle gebid, maar ek het hier benul gehad, van waardeur hulle gaan nie. Die emosionele stryd, wat saam met kanker gaan, dit is nie net verkoue nie. Dit is 'n baie moeilike siekte, en in baie gevalle, met 'n sterfte aan die einde. Die Here is 'n beheer van my lewe. Hierdie lewe, wat ek en jy die genade het om te kan deel hê in, is net 'n voorbereiding op die ewigheid hierna. God is in beheer. My lewe is in die hande van die Here. Hierdie lewe is net tydelik. Die klem, die prioriteit van my lewe kan nie die hier en nou wees nie. Dit moet wees op die ewigheid wat ons tegemoet gaan. Ons kan die Here alleen vra vir genesing as dit God verheerlik. As die Here 'n plan daarmee in ons lewens het, kan ons die Here daarvoor vertrou. Gee die Here vir ons die belofte daarin, dat ons met groot vrymoedigheid die Here daarvoor kan vra. So, ek wil u nie ontmoedig nie. Ek wil u aanmoedig, sodat ons vir die wêreld daar buite kan gaan vertel wat die Here kan bereik in ons lewens, van wat die Here vir ons kom doen het, wat vir ons gesterf het, en in wie se wonde daar vir ons genesing is. Maar die prioriteit is God moet verheerlik word. Dit gaan nie so dat ek net pynvry en siektevry hier op aarde kan leef nie. Hierdie tyd wat die Here nou hierdie verhaal vir ons laat opteken het, is 'n tyd van twee susters vir wie die Here lief gehad het en waar hulle 'n pynlike verlies gehad het. Die Here het aan Martha 'n verklaring kom uitreik wat vir my van kardinale belang is in hulle omstandighede, maar meer nog in ons omstandighede vandag nog steeds. Johannes 11 vers 25 en 26 sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe, tot in ewigheid nie. En dan vra die Here die vraag, glo jy dit? En hulle sê, ja, maar Here, ons glo dit. Ons glo dat ons gaan opstaan eendag. Wat opmerklik vir my is in hierdie skrifgedeelte, vers 6 en 7 sê die Here, en toe hy hoor, toe die Here hoor, dat Lazarus siek is, het hy die Here 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disciples, laat ons weer na Judea gaan. Die disciples wat nie gehad het, die Here moet soen toe gaan nie, want die vorige geleentheid wat hulle daar was, het hulle probeer om die Here dood te maak. So Here wil hier nou regtig soen toe gaan, maar Here, omdat hier nou weer soen toe wil gaan, sal ons nou maar gaan, saam gaan, sê die disciples, ons gaan nou maar saam gaan soen toe, so dat ons maar saam met hier kan sterwe. Die Here vertoef. En ek kan Martha se frustrasie hoor. Here, toe jy het eindelijk hier gekom het, Here, ek het u geroep. Here, waar was u? En nou moet ons ons eie lewens hierin hoor. Here, hoe lang bid ek nie al vir my genesing nie? Here, hoekom verhoor u nie my gebed nie? Here, ek wag nou al so lang. En Here, in hierdie geval, Here, jy het te lang gewag. Lazarus is nou al reeds dood. Here, as hy hier was, dan sou hy nie gesterwe het nie. Maar die Here sê, baie, baie uniek, Johannes 11 vers 15, en ek is bly, om julle ontwil, dat ek nie daar was nie. Dat ek nie daar was, en moes ingryp in jou menslike omstandighede nie. En dan sê die Here, so dat julle kan glo. En dan sê die Here vir die disciples, maar laat ons nou soon toe gaan. En laat ons 'n wonderwerk vir hulle gaan doen. Hierdie gedeelte leer vir my dat haar lewe ander kant die graf is. En ek wil net 'n paar gedagtes, 'n paar lewenslesse uit hierdie gedeelte met u deel. En ek sê weer, ek weet ons praat oor goddelike genesing. Maar ons kan nie oor goddelike genesing praat as hier nie vas in my hart is nie. As die doel van die Here in my lewe nie vir my 'n uitgemaakte saak is nie, as daar enigszins twyfel in my hart is oor waarmee die Here besig is in my lewe, sodat ek die Here se wil, die Here se begeerte in my lewe kan kom uitlewe. En nou sê die Here vir hulle, daar is lewe ander kant die graf. Daarom het ons nie ons gehaas na Lazarus nie. Want Lazarus lewe nie vir hier en vir nou nie. Lazarus se lewe hier is net 'n voorbereiding op die ewigheid wat ons tegemoet gaan. Hierdie lewe waarna die Here verwys met 'n lewe wat ander kant die graf is, is nie maar net nog 'n ander lewe wat gelewe word waar daar ook maar swaar kry, waar daar ook maar trane is nie. Daar's nie weer dood nie. Die Here sê vir ons, dis die ewige lewe waarna ons elkeen moet uitsien die dag wat ons die laaste lewensasem uitblaas. En nou sê die Here, wie in my glo sal lewe, al het hy ook lichamelik hier gesterwe. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan, sê die Here, om vir julle plek te berei. En as gegaan om vir julle plek te berei, het is die belofte wat die Here vir julle gegee het, waarna ons elkeen uitsien. En as ek gegaan om vir julle plek berei het, kom ek weer. En sal na julle, ek gaan nou hier invoeg, een vir een, soos wat dit die wil van die Vader is, op hierdie stadium kom haal, en aan my toe neem, so dat jylle kan wees, daar waar ek is. Jesus sê hierdie woorde ook dan vir ons, met die oog op sy wederkoms, maar ek het nou die ander woorde ingevoeg, juis, om die doodsaspek, daarby ook thuis te kan bring. Hierdie gedeelte is vir ons een woord van bemoediging. Jesus kom, om sy kinders te kom haal, om in sy heerlikheid te wees. En met betrekking tot ons wat achterbly, gee die belofte van die Here vir ons die versekering, dat hy gaan kom en ons allemaal gaan neem, na daar waar ons geliefd is in die hemel, dan is in sy heerlijkheid. Paulus bevestig het ook vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 1, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning, tydelijkheid, afgebreek word, ons gebouw het van God, een huis nie met hande gemaakt nie, ewig in die hemel. Godse wil, Godse begeerte is, dat ons in heerlijkheid saam met hom in die hemel moet wees. Johannes 3 vertel vir ons die verhaal van 'n dominee, van Nikodemus, wat in die nag na die Here kom, en wat baie onseker is, oor hoekom die Here eintlik hier op aarde was. En Here, hoe kan ek die ewigheid besit? Hoe kan ek hemel toe gaan? Here, wat het ek nodig? Vra die dominee vir Jesus. En die Here sê vir hom, jy moet weergebore word. Nikodemus sê, maar Here, ek is 'n volwasse man. Hoe kan ek vir die tweede keer in die skoot van my moeder ingaan en weergebore word? En die Here sê vir hom, die eerste was 'n watergeboorte, jou natuurlike geboorte. Maar na die watergeboorte volg daar 'n geestelike geboorte wat in jou hande is, wat jou verantwoordelikheid is, waarvoor ek die Here moet vertrou. En op grond van die kruisdood van Jesus Christus, die selfde met genesing, gee die Here vir ons die belofte, dat as ek dit aanneem van hom, as ek dit glo en in besit neem, Jakobus verduidelik het vir ons baie mooi, dat as ek sê ek glo, moet ek daarby voeg, moet ek het doen. So wat is my geloof? Wat is my vraag van die Here? Wat is my afhanklikheid van die Here? Wat is met ander woorde, wat is my levensdoel? Hoekom is ek hier op aarde? Hoekom haal ek nog asem en van ons geliefdes haal nie meer asem hier op aarde nie? Hoekom is ek en jy agtergelos hier op aarde? Dan moet die Here 'n doel, 'n taak hê wat hy vir my het. Die rede hoor, hoekom ek nog hier is. En daarom sê die Here, wie in my glo, wat die belangrikheid van hierdie gedeelte is. Hierdie gedeelte benadruk net vir ons, dat het 'n baie, baie beperkte belofte is. En elkeen wat lewe, die tyd wat ons die keuse moet maak, Johannes 11 vers 26, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Met die laaste begrafnis wat ek moes doen uit ons gemeente uit, toe het ek vir die gemeente gevra, of hulle seker is, of hulle man of hulle vrou, of hulle kinders wat saam met hulle die begrafnisgangers is, of hulle hemel toe gaan. En het was my skokkend gewees, want baie mans en vrouens, vra nie die vraag vir hulle man of hulle vrou nie, vra nie die vraag vir hulle kinders nie. En daarom is dit die begeerte van my hart, dat ons mekaar daar die vraag sal vra, dat ek sal seker maak, want glo my, dit is al wat vir jou vertroosting gee, die dag as jou geliefde nie meer hier is nie, dat ons sal seker maak, my man, my vrou, is weergebore, my man, my vrou, gaan lewe tot in ewigheid, al het hulle ook, hulle laaste asem hier op aarde uitgeblaas, ek moet het vra vir my kinders, ek moet het vra vir my familie, ek moet het vra vir die mense waarvoor ek omgee, ek moet het my naaste vra wat in die straat voorby my loop, moet ek vir hulle vra of hulle weergebore is, of hulle verhouding met die Here het, of hulle sal lewe, al het hulle ook hier op aarde gesterwe. Baie duidelik moet ek en jy 'n keuse maak in hierdie lewe. Die klem val nie op die persentasie gesondheid wat ek ervaar hier en nou nie. Die klem van Lazarus' opwekking. Lazarus het weer gesterf vir die tweede keer en hy is nie weer lewend gemaak nie. Die klem die lewensles hieruit, is dat ek en jy moet seker maak, wat wil God hê in my lewe? Hoekom het die Here siekte oor my lewe toegelaat? Wat is die doel van dit wat die Here oor my lewe toegelaat het? Is daar iemand wat ek kan bedien, wie se omstandighede ek verstaan, omdat ek dieselfde siekte het, dieselfde nood het in my lichaam, sodat ek vir hulle kan vertel, nie net dat haar genesing by die Here is nie, maar dat die Here hulle wil wederbaar, dat die Here vir hulle een ewigheidsvisie wil gee, dat die Here wil hê, ek moet hierdie aarde beskou, as kort, as een tentwoning, as een plek, een tyd, waarover ek nie beheer het nie. Die afsterwe van een geliefde, is baie seer, is baie moeilik, om te verwerk, as ek nie glo nie, as ek nie glo, dat God in beheer is nie, ek moet, my laaste asem uitblaas, om hemel toe te kan gaan, om hierdie tentwoning af te breek, en daarom loof ek die Here, dat hy in beheer van my lewe is. Ek moet geloof en aksie uitlewe. Dit wat Jakobus vir ons sê. Dit wat ek glo, wat ek so maklik vir iemand anders te kom sê, moet ek self gaan uitlewe. Per geleentheid het ek vir die gemeente gesê, ek baie kere dan sê ons as kinders van die Here, as ons hoor iemand het in nood, of hulle vraag ons moet vir hulle bid, dan sê ons hulle, ons bid vir jou. En dan het ek achtergekom, ons doe miskien een vinnige gebed, as ons weer daaraan herinner word, as ons dit onthou. Toe sê ek, maar dit is pas nie reg nie. Ter versterking van die ander persoon sy geloof, as jy vraag, dan bid ons nou saam. En is daar vele geleenthede, waar as sulke gebeurtenisse was, wat as daar een begeerte is, as daar een nood is, bid vir my, dan bid ons nou saam. Is die voorreg, om op snaakse plekke, ons oor te kan toemaak, te kan bid tot die Here, die Here te kan vertrou, Here wat ook al die nood is, Here ek weet nie eens wat die behoefte van die ander persoon is nie, maar Here dat u daar die begeerte, daar die nood sal hoor, en dat u sal antwoord, soos wat u beloof, en daarom hierdie begeerte van hierdie sisters, Here ons wil gee, ons broer moet genees word, maar Here nou te gesterwe, Here ons weet, ons gaan hom eendag weer sien, en gaan weer opstaan, as die basyne gehoor word, en die grafte oopgaan, en die dooies wat in u gesterf het, opgaan staan, in heerlikheid, dan so beklee, saam met ons, in die hemel, Here ek weet het, ek glo dit, maar ek moet het nou toepas. Dis nie iets vir later nie. Dis iets wat ek nou moet uitleef. En daarom val die klem vir my op hierdie lewe. En ek wil het graag vir jy verduidelik. Wat doen ek met my tyd wat die Here vir my gee? En ek praat nie nou oor my liggaamlike gesondheid nie. Want as ons siek is, dan kan ons baie vinnig kla oor wat ons alles mankeer. En nie een van ons is volkome gesond wat hier sit nie. Elke van ons het een of ander pyn of een of ander skeet. Maar Here, wat is u doel met my lewe? Wat wil u in my lewe kom bereik? En dan moet ek sê, Here, ek glo dit. Ek glo u het 'n doel met my lewe. Here, al roep ek tot u en u vertoef, soos wat het vir my voel. Here, ek vertrou u, dat u in beheer van my lewe is. En daarom val die klem op nou. Want ek neem nou die besluit, om nou voluit te lewe, maak nie saak van my omstandighede nie. Maak nie saak van wat 'n ervaring ek het in my gesondheid nie. Maar dat ek die Here sal vertrou vir elke tree wat ek gee. En dat ek die Here sal eer met my lewe. Ek kan nie iemand anders te help as ek nie self, en ek wil dit anders te stel, geestelik gesond is nie. As ek wil kla, as ek wil murmureer oor die omstandighede wat ek ervaar, gaan iemand wat die Here nie ken nie, gaan nie my kom vra om hulp nie. Gaan nie my kom vra om vir hulle te bid nie. Want ek klink net soos wat hulle klink. Ek glo in die Here, wat vir my gesterf het, wat vir my genesing gee, of het nou in hierdie lewe is, of vir die dag is wat ek sterwe. Die Here beloof dit vir ons. En daarom dank die Here vir hierdie belofte wat U vir ons gee. Here, ek neem dit aan. Maar nou, terwyl ek hier lewe, ongeag my omstandighede, Here, ek eer U. En ek gaan verkondig dit vir die wêreld daar buite. Daarom, as iemand vra om gebed, kom ons maak die oë toe. Kom ons bid saam vir wat die begeerte van jou hart is. Kom ons bid saam dat God se wil, God se begeerte in jou lewe 'n werklikheid sal word. Elkeen van ons se lewens is anders. Elkeen van ons ken ander mense. Skuur skouers met ander mense. Elkeen van ons se lewens is veronderstel om 'n impak te hê op ander mense se lewens. Paulus skryf van die gemeente van Korinthe, wat een van die moeilikste gemeentes, soos wat het vir my lyk in die woord uit was, 'n gemeente met baie vrae, 'n gemeente met baie uitdagings, 'n gemeente met baie kritiek in hulle harte. Kom skryf Paulus vir hulle in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees julle dan my navolgers, soos wat ek dit van Christus is. Die King James sê, imitate me, boots my na. So doen jy precies wat ek doen, sê Paulus vir die gemeente van Korinthe, en dan sal jy die regte goeders doen. Nie omdat ek dink, ek neem altyd die regte besluite nie, maar omdat ek graag die verantwoordelikheid wil hê, dat ek moet myself kan verantwoord teenoor ander mense, gemeente van Korinthe, wat kritiek in hulle harte het, wat altyd, ja maar jy het dit gedoen, so dat ek altyd met hierdie verantwoordelikheid, dat ander kyk na my lewe, hoe hanteer ek my omstandighede, en dat my lewe ten spyte van wat ook al, God sal verheerlik. Ja, my lewe, kan God verheerlik, al is daar 'n siekte in my lewe. Lucinda se afsterwe, was die wil van God gewees. God het dit so toegelaat, in haar lewe, omdat die werk wat sy moes doen vir die Here op hierdie aarde, volleindig was. Maar daarom ek en jy wat asemhaal, wat is Godse plan met jou lewe? Wat 'n impak het jou lewe? En dan gaan dit nie oor ouderdom nie, dit gaan nie oor of ek 'n man of 'n vrou is, of ek oud of jonk is, dit gaan nie oor jou omstandighede nie, dit gaan nie oor die mate van gesondheid wat jy geniet nie, maar dit gaan oor God het 'n doel, God het 'n plan met jou lewe. Vertrou jy God vir dit wat God in jou lewe wil teweegbring. Daarom, Here, ek is die dienskneg, ek is die diensmaagd, maak met my, Here, soos wat U wil, U die pottebakker, ek die klei, vorm my, Here, so dat my beeld al meer U gelykenis kan wees. Hierdie is nie maklik nie. Jesus Christus bid in die tuin van Eden, Vader, as dit U wil is, laat die beker by my verby gaan. En die beker het nie verby Jesus gegaan nie. Johannes 19 vers 30 sê die Here, dit is volbring. Die doel van God het sy doel bereik in my lewe, sê Christus. Dis wat my begeerte vir my lewe is. Die dag wat ek my laaste asem uitblaas, dit is volbring. En dan sê ek het met 'n groot verantwoordelikheid. Hierdie gedeelte gaan oor, ek moet reg wees om voor God te gaan staan. En dan verwys ek nie net na wedergeboorte nie, dis vanselfsprekend. Maar ek wil reg wees om verslag te doen van my lewe. Ongeag gesondheid. Ek wil nie gaan staan en sê, Here, U het die siekte oor my toegelaat. En Here, daarom kon ek niks vir U doen nie. Here, die omstandighede wat U oor my lewe gebring het, Here, het gemaak dat ek in sak en as sit. Het gemaak, Here, dat ek U nie meer wil dien nie. Dan klink ons amper soos Adam, Here, dis die vrou wat U vir my gegee het. Dis nie my skuld dat ek daai vrug gaan eet nie. U het al vir my gegee. God het 'n plan met jou lewe. Here, ek is tot U beskikking. Ek wil doen wat die Here oor my pad wil bring. Daarom, vriende, ter afsluiting van vandagse boodskap, ter afsluiting van, Here, ek is die dienskneg, ek is die diensmaagd, Here, ek glo dit met my hele hart, Here, ek weet U is in beheer van my lewe, ek weet, Here, U het 'n doel daarmee, Here, of U my wil kom haal, dat ek in die hemel van die, in die heerlikheid van die hemel sal wees, of, Here, U my wil genees, Here, my lewe is in U hande, ek glo dit, met my hele hart, wil ek U graag nooi, terwyl ons so baie sondag, belydenis van geloof doen, dat ons vandag gaan staan, en dan doen ons saam, belydenis, van ons algemene, ongetwyfelde, Christelike geloof. Ek sê, dis waarin, ek glo, ek nooi jou om saam met my te staan. Ons gaan saam belydenis doen, en daarna gaan dan vir ons woord en sang bedien word. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe.
Jesus, who's there?
is in beheer. Dit was my eers toe, toe meneer Nico my skakel en vraag, ek moet goddelike geneesing boodskappe by die konferensie bring, toe gaan my gedagtes klaar terug na my vrou wat oorlede is. Dan voel mys baie keer onwaardig. En ek moes op 'n plek kom, dat ek besef, God is in beheer. Dis nie die mate van gesondheid wat ek beleef, wat God se teenwoordigheid bepaal nie. God is in beheer van my lewe. En ek moet daarin rus en God vertrou vir wat hy wil bereik in my lewe. So, baie dankie vir die getuienis, daar is baie getuienisse, selfs in die lewe van die Sinna, toe sy geleef het, waar die Here wonderbaarlik genees het, op omstandighede wat ons werklik waar die Here voor dankbaar is. Getuienisse wat van my kinders hier aangeraak is op Eden, met genesingsdienste, en my kinders is nou allemaal groot, waar vir ons die Here baie dankbaar is. So, Here, wat wil jy doen met my lewe? Kom ons staan, ons sluit ons af met ons slotlied, daar is krag in die bloed van die lam. Ek wil nie maar net verduidelik hoe die Here dit ook op my hart gelê het. Dit was nou maar vandag wat ek graag net met u die woord wou gedeel het, om te sê dat ons moet die Here toelaat om sy doel in ons lewens te bereik. Môre gaan ons dan ook onder andere Jesaja 53 met mekaar deel, wat bevestig dat God genees, God het 'n begeerte om ons te genees, en dan gaan ons sonoggend, soos wie die Here wil, gaan ons dan afsluit met die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, en daarby gaan ons dan ook dan 'n uitnodiging maak, waarby ons dan vir mekaar gaan bid en die Here gaan vertrou vir die begeerte wat in jou hart is. So, kom ons staan so, dan bid ons saam en dan spreek ons die seën van die Here uit. Here, baie dankie vir u genade. Dankie Here vir u liefde. Dankie Here dat ons, Here al het ons partykeer baie vrae. Al is daar baie onsekerhede oor die toekoms. Here, is dit met blydskap in ons harte dat ons weet dat u in beheer is. Here, dat u ons lewenspad bepaal. En daarom, Here, wil ons baie versigtig wees om nie ons lewenspad uit u wil uit te haal nie. Om nie ons eie begeerte voort te hou bo dit wat u vir ons wil nie. En daarom, Here, werk dit dan in ons harte. Here, maak u begeerte aan ons bekend, dat daar geen twyfel sal wees nie, dat ons sal weet wat die doel is wat u wil bereik in ons lewens, en dat ons dan daardeur, Here, u naam alleen sal verheerlik. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.